Tak pochválen Pán Ježiš Kristus. Nebude to prednáška taká klasická, nemám nič pripravené. Skôr to chce byť taký nejaký môj postreh, možno taká meditácia nad tým, kde pracujem a čo robím, pretože som správca farnosti, som farár na Kramároch, to je jedna moja úloha, ale viac ako polovičku tej úlohy patrí práve starostlivosti nemocniciam, pretože práve na Kramároch do našej farnosti patria tie štyri veľké nemocnice. Ešte tam máme dom pre seniorov, kde je veľa ľudí s Alzheimerom a podobne. Čiže tých chorých, ľudí, ktorí trpia, ľudia, ktorí majú aj veľmi vážne zdravotné problémy a ťažkosti v našej farnosti a okolo nás sú, tak sú aj ľudia vo farnosti naučení, že k našej farnosti nepatria len tí ľudia, ktorí chodia do kostola, ktorí tam bývajú, ale ktorí žijú v tých nemocniciach, ktorí trpia, pretože tie nemocnice na Kramároch sú národné a sú, myslím, veľmi vážne, pretože práve do týchto nemocnic prichádzajú ľudia s tými vážnymi a ťažkými problémami, zdravotnými ťažkosťami. Takže keď aj budem hovoriť o chorých, budem hovoriť skôr o chorých, ktorí naozaj majú vážny zdravotný problém, vážnu ťažkosť, nie ide o človeka, ktorý je nachladnutý alebo ktorého bolí koleno a podobne, ale ľudia, ktorí prežívajú teda chorobu ako niečo veľmi podstatné a dôležité vo svojom živote. Otec biskup mi hovorí, že skúste povedať, koľkokrát idete do nemocnice, ako to vlastne funguje prakticky v tých našich nemocniciach. Ono sa to dá rozdeliť, viete, do takých dvoch skupín alebo častí. Jedna je taká stála alebo taká praktická, ktorú robíme každý týždeň. V každej nemocnici je aspoň raz do týždňa svätá omša, na onkologickom ústave dvakrát. Do každej nemocnice prichádzame raz alebo dvakrát, alebo do niektoré aj trikrát za týždeň, aby sme priniesli sväté príjmanie, aby sme prišli k ľuďom, o ktorých vieme, že sú tam a túžia po kňazovi, po duchovnom rozhovore, po sviatostiach, najmä po Eucharistii. Práve v tejto oblasti nám veľa pomáhajú aj naši spolupracovníci, práve tí mimoriadni rozdávatelia svätého príjmania. Dvoch som si tu už aj všimol v auditóriu, ale je ich viacero v tej našej službe. Ale do nemocnic chodíme aj vtedy, keď prichádzajú noví pacienti, alebo vtedy, keď prichádza niečo vážne a máme taký nemocničný telefón, to voláme, sme traja kňazi, každý deň má niekto službu, na ktorú nám môžu ľudia zavolať aj cez deň, aj v noci a my prichádzame za tými pacientami a za tými chorými alebo za príbuznými, ktorí nás volajú. Na to štatistiku nemám. Nestáva sa často alebo skoro nikdy, že by sa za deň nás niekto neoslovil a nezavolal. Skôr je to tak, že chodíme veľakrát a sme takí ubehaní, pretože tie nemocnice treba obchádzať a keď sa vrátim na faru, tak za 10 minút znova ma niekto volá, ale aj k tomuto patrí tá služba. V tých našich nemocniciach, keď som si to pozeral na internete, tak keď spočítame všetky tie lôžka, tak je tam skoro 2500 až 2700 zamlúdnených lôžok, čiže toľko chorých je tam, ktorým nejakým spôsobom môžeme ponúknuť tú duchovnú službu alebo spirituálnu službu. Viete, na tých chorých sa chceme pozrieť, a ono je to trošku také moderné, možno za komunizmu to tak sa nechápalo. Nemocnica bola práve na to, a je to jej primárne určenie aj doteraz, aby sa tam ľudia liečili z choroby, čiže z toho biologickej potreby. Lekár bol v prvom rade a je na to, aby diagnostikoval chorobu, aby potom našiel správny spôsob liečenia. A keď sa už nedá nájsť ten správny spôsob liečenia, aby pomohol chorému, aby zbytočne netrpel vo svojom živote. Ale v tom modernom pohľade na človeka, alebo v takom celistvom, takom holistickom, sa nechceme pozerať, že človek má len tie biologické, nejaké materiálne potreby. Človek má aj vo svojej chorobe sociálne potreby, lebo choroba ho nejakým spôsobom odlučuje od vzťahov, od práce, od kolektívu, v ktorom bol. Človek má aj psychologické potreby, pretože tá choroba prináša mnoho otázok a mnoho ťažkostí v jeho živote. A rovnako človek má aj tie spirituálne potreby. A nemusí to byť hneď človek, ktorý žije svoje náboženstvo alebo je nejako doma v nejakej cirkvi. Človek, ktorý niekedy povie, že je ateista, alebo ktorý povie, že on nie je veriaci, taktiež má svoje duchovné, spirituálne potreby. Takisto má nejakú svoju hĺbku, v ktorej rozmýšľa, prežíva. Má to svoje bytie, kde hľadá lásku, blízkosť, kde chce transcendovať ten svoj život a hľadá, a niekedy to nevie pomenovať, niečo, niekoho, kto by mu odpovedal na tie zásadné existenciálne otázky, ktoré sa veľakrát vyplavujú práve vtedy, keď príde tá vážna choroba, keď sa človek zastaví, keď už nemôže byť aktívny, ako bol doteraz, keď akoby cítil, že prišla križovatka, toto bolo predtým a teraz som už v úplne inej situácii. A keď chceme prinášať spirituálnu alebo duchovnú pomoc týmto ľuďom, tak prichádzame nielen k tým veriacím, ale snažíme sa prichádzať k tým, ktorí tú vieru nemajú nejakým spôsobom uchopenú alebo ju poznajú len trošku z minulosti. Mám spolubrata, ktorý trošku sa snažil, aby sme to pochopili, koľko ľudí tam je, koľko nás potrebuje, tak v jednej nemocnici, v tej, kde sa nám zdá, že je taká najdôležitejšia naša úloha v Národnom onkologickom ústave, sme urobili štatistiku, prešli sme si všetky oddelenia s takým dotazníkom, popýtali sme sa všetkých tých pacientov, ktorí v ten týždeň tam boli, o tom, či počuli o tom, že sa ponúka duchovná služba, či ju využili vo svojom živote, čo im priniesla, čo je pre nich dôležité. A z tej štatistiky je to zaujímavé, v tej štatistike nám vyšlo, že 35% tých ľudí, ktorí boli v tom čase na onkológii, 35% využilo našu službu. S tým, že väčšina ju hodnotila pozitívne, pretože im prinášala úľavu, pokoj, pocit z toho, že nie sú sami, chránila ich, ako to ľudia veľakrát hovoria, pred depresiou a úzkosťou, ktorú chorí prežívajú, pretože tá choroba je niečo neznáme a naozaj najmä na onkológii nevedia, aká bude tá perspektíva, či sa tá choroba nevráti, čo všetko sa môže stať. 29% tých opýtaných ľudí použili a povedali, že ju nevyužívajú a v podstate ju odmietli, že ju nepotrebujú. A ostalo 36% ľudí, ktorí povedali, že ešte teraz nevedia, ale keď sa zhorší zdravotný stav, alebo keď už budú pred smrťou, keď bude niečo horšie, tak by ju asi využili. Takže je tam 35% ľudí, ktorí to využívajú, ale je tam tá veľká skupina ďalších 36% ľudí, za ktorými sa dá prísť, ktorí váhajú, ktorí možná neboli dostatočne oslovení, aby pochopili, čo im to vlastne ten kňaz alebo tá duchovná starostlivosť, duchovná služba má priniesť. Lebo možno to poviem hneď na začiatku. Viete, duchovná služba nie je len to, že prinesiem sväté prijímanie alebo vyspovedám, alebo dám pomazanie chorých. To ako keby bolo dôležité, podstatné, najmä pre katolíkov, ale za tým všetkým ide o to, aby sme povzbudili vieru tých ľudí, aby sme ich povzbudili v tom, že aj v chorobe je s nimi Pán. Aby sme ich povzbudili v tom, že môžu svoje utrpenie odovzdať Bohu, môžu v ňom hľadať zmysel, môžu dôverovať Bohu, že práve aj ich utrpenie, bolesť, chorobu, aj keď sa nezmení, nevylieči, aj keď sa všetko hneď nepodarí, že to má nejaký zmysel a že Boh to môže premeniť na niečo dobré. Ako keby odovzdali svoju chorobu Pánovi, povedali mu, Pane, Ty tomu daj zmysel. My to chceme odovzdať Tebe, tak ako nám to učí svätý Pavol, že chceme prispieť k tomu utrpeniu Kristovmu a chceme Mu ho dať. Robíme takú špecifickú službu, za to je to špecifická duchovná služba, a tú službu robíme pre chorých. A možno, keď chceme pochopiť, v čom je podstata tej služby, je dobre pochopiť, kto je to vlastne chorý a čo ten chorý prežíva, lebo na základe toho mu chcem niečo ponúknuť. Choroba alebo bolesť, lebo tak nepatrí, je niečo, čomu sa nikto nevyhneme, aj keby sme chceli. Nikto si ju neželá, nikto si ju nevyberá, robíme všetko preto, aby sme neochoreli, ale ona často príde do života človeka a mám takú skúsenosť, že príde veľmi náhle, tak ako keď v lete príde náhle tá búrka, z ničoho nič príde ten veľký lejak. Ale s tou búrkou je to tak, že ono prifrčí a keď sme sa chránili, odíde a ideme ďalej. Ale choroba zväčša prináša následky. Veľakrát sa už nedá zmeniť. A tak choroba nevždy odíde a prináša do života človeka mnohé veci, ktoré dovtým neprežíval. Choroba mu mení absolútne život. Choroba je tá, ktorá prináša bolesť, ktorá prináša utrpenie, prináša strachy. Choroba mení doterajší život. Je to ako keby taká križovatka, ktorá ma spomalí a ktorá mi hovorí, že už to, čo bolo, už zrazu nebude a musíš nájsť nejaký nový zmysel svojho života. Obmedzuje vonkajšiu aktivitu. Máže všetky tie naše sny a plány, ktoré sme mali v živote a ktoré chorý mal v živote. Sú to veci, ktoré sú veľmi náročné, ktoré sú ťažké a na ktoré sme vôbec neboli pripravení alebo sa nepripravujeme práve v tejto dobe, Viete, tak si to uvedomujem, že možná pred 100 rokmi sa ľudia stretávali s ťažkou chorobou, stretávali sa so smrťou už od dieťaťa, keď naši prarodičia zomierali doma. My sme s nimi boli, videli sme, že čo je to staroba, videli sme, že môže prísť vážna choroba. Dokonca aj deti sa stretli so smrťou a mali s ňou nejakú skúsenosť. V súčasnej dobe sa to všetko tak nejako vytesňuje. V súčasnej dobe má človek takú túžbu, alebo možno si to tak aj myslí, tak si to nárokuje, že máme vedu, máme techniku, zvýšila sa hygiena, máme všetky tie medicínske postupy a tú chorobu by sme mali nejako vytlačiť. Lekár je niekedy už ako taký kúzelník, taký mák, ktorý má všetko urobiť. Veľa sa rozprávam s lekármi, ale oni tiež majú len určitú možnosť pomôcť, veľakrát sa to nedá. Ale ľudia vnímajú v tom lekárovi práve toho Pána Boha, ktorý má všetko zariadiť a všetko urobiť. Napriek tomu všetkému sa tej chorobe nevyhneme a nedá sa jej vyhnúť. Ale tento svet tú chorobu, aj tú starobu, aj tú smrť tak vytláča. Všetko je to inštitucionalizované. Keď si chorý, chod do nemocnice. Keď si starý, tak sa nezvláda, tak chod do nejakého zariadenia. Keď umieraš, tak naozaj ľudia tým, že sami nevedia odpovedať a nemajú vyriešenú tú otázku smrti, choroby, bolesti, tak sa odčlenujú, vylučujú od týchto ľudí, lebo sami cítia, že nevedia ako ďalej. Sami cítia tú bezradnosť vo svojom živote. A tak tento svet nás učí dvom veciam, že my by sme veľmi túžili, aby sme žili ten svet, ktorý je taký plný úspechu, mladosti, krásy, výkonu, bezchybnosti. Človek by mal byť ten bezchybný stroj, ktorý si žije a zažíva krásny život. A keď pozeráte reklamy, vždy je to o tom, aby sme si to užili, aby to všetko bolo krásne. Tá choroba a smrť, ako keby sa tam ani neobjavovala. A keď prídu tie reklamy, si všimnite na to, na všelijaké tie lieky, vždy to je teraz pred tými televíznymi novinami a časopisom, tak sú to lieky, ktoré sú zázračné, ktoré keď si dáte, už znova budete mladý, krásny, dobrý, výkonný, bezchybný. A už je tam znova tá reklama toho, že tá choroba a tá bolesť nepatrí do ľudského života. Ale ona patrí. Aj keď Ježiš liečil ľudí, on nevyliečil všetkých. Aj keď Ježiš povedal, že chce byť s chorým a chce mu pomôcť, práve hriech, práve tá nevykúpenosť sveta nás stále učí tomu, že tej chorobe sa nevyhneme a bude tu. A potom je tu ten druhý svet utrpenia, chorôb, o ktorom by vedeli veľa hovoriť lekári, zdravotný personál. Po 10 rokoch, ktoré pracujem v nemocnici, myslím, že už aj ja, ktorý je plný bolesti, takej samoty, izolácie a ktorý naozaj veľakrát prináša tú bezradnosť tomu chorému, ktorý sa zrazu s tou chorobou stretne a potom často aj príbuzným, ktorí sa s tým chorým stretávajú a ktorí cítia tú bezmocnosť, že mu nevidia nejakým spôsobom pomôcť. Toto je choroba, ktorú ľudia prežívajú a k týmto chorým ľuďom prichádzame. A oni naozaj tú chorobu nejako prežívajú a niečo im prináša. Z jednej strany veľa takých negatívnych vecí, by som povedal, alebo následkov. Prináša v prvom rade naozaj tú bezradnosť. Potom taký veľký strach, úzkosť. Často sa tí chorí uzatvoria sami do seba. Veľakrát preto, že zrazu stratia všetky tie sociálne kontakty, usunení s kolegami. Teraz nie veľa ľudí ich prichádza navštíviť, lebo sami nevedia, čo by im povedali. Teraz bola ešte korona, kedy boli tie nemocnice zatvorené, nikto k ním neprichádzal. Ale rovno ako aj ten chorý sa uzatvorí do toho svojho vlastného sveta. Žije a stále premýšľa len o tej chorobe. Hľadá všetky tie liečebné postupy. Niekedy mi lekári hovoria, že sú tí pacienti väčší lekári alebo tí príbuzní ako tí odborní lekári, lebo oni si všetko naštudujú. Veľakrát to zúfalstvo prináša aj takú vzburu proti svetu, niekedy voči príbuzným, voči Bohu. Niekedy je to naozaj to, že tí ľudia cítia tú chorobu ako trest, ako takú ranu osudu. Pýtajú sa, čo som urobil, prečo to bolo, prečo ja, nie prečo tí druhí. Veď ja som zdravožil, ja som sa snažil a podobne. Veľakrát ľudia, ktorí mali vieru a žili vieru, zrazu sa im tá viera veľmi chveje. Pred nejakým časom som bol za takým malým dievčaťom, ktoré zomieralo asi dvojročné. Bol tam jej otec, aj mamina. Tak ma volal ten pastor, nech tam na chvíľu prídem za nimi sa pomodliť. A to dievča nám tam zomrelo. A bola zaujímavá tá reakcia toho otca, ktorý mi hovorí, že pán farár, tak teraz mi povedzte, kde je ten váš Boh, kde je tá spravodlivosť, Všetko sme urobili. Čisto sme žili pred manželstvom. Pokrstiť sme to dieťa dali. Chodíme do kostola, na spoveď. Všetko robím, ako mám. A toto som za to dostal. Kde je tam spravodlivosť? Veľmi silná otázka, na ktorú sa nedá odpovedať. A myslím si, že ani Pán Boh od nás nežiada, aby sme mu robili nejakého advokáta, aby sme ho teraz nejakým spôsobom obhajovali, lebo tí ľudia to nepočujú a vnímajú to ako frázu. Ale toto všetko môže spôsobiť choroba, takú bolesť, naozaj taký ten pocit bezradnosti, taký pocit vzbúry, nespravodlivosti, takého znechutenia. Ale mám aj opačné skúsenosti, že choroba veľakrát prináša a môže byť pre človeka výzvou aj šancou. Pretože v takomto prípade tú chorobu ten človek vníma ako trest. Osud ma potrestal, Boh ma potrestal, tento svet ma potrestal. Možno ja som na vine, že sa toto všetko stalo, a tak sa ľudia pýtajú, čo urobili ešte moji rodičia, starí rodičia, pretože teraz prišlo takéto utrpenie. Ale veľakrát, a to je niečo krásne, pekné, aj to zaujímavé, že sa to stáva aj vtedy, keď ľudia trpia a sú naozaj veľmi vážne chorí, že prinášajú aj také pozitívne veci. Veľakrát pri chorobe sa ľudia stanú takí, že sa vedia obrátiť. Že naozaj prehodnotia svoj život. Prehodnotia svoje hodnoty, svoje zámery, ktoré žili vo svojom živote. Sprevádzal som na onkológii detskej takého otca s takým malým dievčaťom, ktoré malo leukémiu. A mali jedno veľmi malé dieťa, také polročné, takže vlastne mamina sa starala o to malé a ten chlapec tam bol s tým 5-ročným dievčatkom. Vyše roka sa liečili. A on mi asi po roku potom povedal, tá liečba sa podarila, tu išli domov a keď som za ním v posledný krát išiel, lebo on prichádzal aj k sviatostiam, chodili sme za ním často, mi hovoril, pater, neviete si predstaviť, ako sa mne zmenil život, ako som ja pochopil, čo to vlastne znamená život. To bol taký úspešný podnikateľ, predával veľmi drahé luxusné autá, mal všetko, čo mohol a povedal, že to bol život taký veľmi povrchný. Že on až v tej nemocnici, pri tej chorobe tej svojej dcery pochopil, čo je to podstatné, čo sú to vzťahy, čo je to láska, čo je to blízkosť, na čom naozaj stojí život. Aj toto môže priniesť choroba, keď tomu človeku pomôžeme, aby to pochopil, aby to objavil. Keď ten človek neostane v tom utrpení a v tej bolesti sám, keď ho niekto sprevádza, keď je pri ňom, keď mu povie, že mu chce pomôcť a chce mu byť na blízku. Veľakrát tí chorí ľudia sa stávajú takí jasnozrivejšími. Vedia lepšie pomenovať tú pravdu, na čom to naozaj v živote záleží, na čom nie. Som mal veľa skúseností, že keď som chcel povedať niečo tým chorým, oni mi povedali o mnoho dôležitejšie a podstatnejšie veci, pretože oni to už majú nejako precítené, majú to prežité vo svojom živote. Často sa mi stáva, že chorí vedia byť citlivejší a vnímavejší na druhých ľudí. Bol som pri tom, ako asi 12-ročný chlapec zomieral. Zavolali ma tam úplne pred tou smrťou a bola tam jeho mamina, ktorá strašne plakala, samozrejme. Bolo jej to všetko ľúto. A keď to ten chlapec videl, tak jej hovorí, mama, neplač, mne je dobre, mne nič nebude. Len ty nebuď smutná. Ja chcem, aby si bola veselá, aby si sa mala dobre. Ten chlapec nevnímal seba, vnímal bolesť tej svojej mami a chcel ju utešiť. Ako bolo to veľmi silné pre mňa, potom som už plakala ja teda s tou maminou, ale naozaj som si uvedomil, čo všetko môže aj bolesť, aj choroba urobiť v živote človeka. Bol som na paliatívke, na onkológii a som bol na túre, som si udral nohu a tak som trošku krivkal, ale nič také vážne to nebolo, bola to úplná maličkosť. Moji spolubratia si to nevšimli, nikto si to nevšimol, že tak trošku pokrivkávam. A keď som bol u takej pani, ktorá bola naozaj veľmi zlá, tak keď som odchádzal, sa ma pýta, pán farára, čo vám je? Vy máte niečo s nohou? A ja hovorím, že to je taká maličkosť, že vy máte o mnoho väčšie bolesti a ťažkosti. A ona mi povedala, aj vy máte bolesť a ťažkosť tak ako ja. Ale to bola presne tá všímavosť, to, že ten človek zrazu, niečo sa v ňom stane. Už nie je zameraný len do seba, do toho svojho, ale zrazu vie si všímať a vidieť tých druhých ľudí. Aj takéto kladné alebo pozitívne veci môže prísť choroba. Môže priniesť choroba. Ale tú chorobu tí chorí, tí, ktorí naozaj trpia, veľakrát vnímajú v takých troch rovinách. Pre mnohých je to trest, naozaj. Alebo je to taká tá prvá rovina, taký ten prvý šok, ktorý zažijú, že som niečo zlé urobil, niečo nebolo v poriadku v mojom živote, správne som nežil svoj život, alebo Boh ma potrestal, neviem za čo všetko. Veľakrát, a to je už taký stupeň, ktorý sa dá, keď sa ten chorý doprevádza, môže sa mu pomôcť, aby tú chorobu zobral ako výzvu od života. Výzvu k tomu, že môže tú chorobu niesť, že má silu na to, aby s tou chorobou niečo urobil. Je to taká výzva, že nechcem sa vzdať, nechcem rezignovať, ale budem bojovať vo svojom živote. A keď sa toto už stane, tak tomu chorému ste pomohli. Pomohli ste mu, aby išiel ďalej, aby ju skúsil nejako integrovať do svojho života. Aj na to mám taký krásny príbeh, pretože som chodil na onkológiu za takým mladým študentom, začal akorát vysokú školu študovať a našli mu nejaký sarkom na ruke, taký veľmi zlý a bola tam veľmi zlá prognóza a hneď asi po mesiaci tej liečby mu povedali, že mu musí amputovať ruku. A ten mladý chlapec to nechcel počuť. On povedal, že on bez ruky nechce žiť, že on radšej chce zomrieť, že on nebude žiť ako taká kalika. A teraz lekári ho nahovárali, rodičia boli zúfali, ale naozaj si nechcel poradiť, nechcel to dovoliť. A lekári hovorili, že len takto sa to dá trošku zachrániť, aby sa tá rakovina ďalej nerozširovala. Tak som veľakrát za ním chodil a nepresviečal som ho, lebo sa mi to zdalo, že to nemá zmysel. Ale bavili sme sa o tom, čo ho baví a to, čo je pre neho dôležité. Tešil sa na štúdium. Bol to chlapec, ktorý bol odtatier, myslím z Javoriny alebo odkiaľ, a rád lozil po horách, bol taký horolezec. A raz tam mal takú knihu alebo časopis o nejakom horolezcovi, tak som sa ho pýtal, že kto to je, tak mi o ňom tak veľmi pekne rozprával a som sa ho pýtal, že čo mu vlastne najviac čo sa mu najviac páči na tom človeku, na tom horolezcovi. A on mi hovoril, že to, že vie prekonať sám seba, že vie byť ešte silnejší, ako sú jeho síly, že prekoná, že vždy urobí niečo viac. Tak som sa ho vtedy spýtal, či sa aj on nevie prekonať vo svojom živote. Že aj on môže byť taký horolezec, ktorý teda už nebude chodiť po tých horách a po tých skalách, ale ktorý prekoná samého seba, keď dovolí tú liečbu, keď do toho pôjde, keď sa nevzdá, nerezignuje. Vtedy sa rozplakal a nič mi nepovedal, ale o týždeň potom tú liečbu postúpil. To je to, že tá choroba sa môže stať aj výzvou k niečomu, čo nás posunie v živote. A potom ešte lepší prípad, ako zvládnuť chorobu, ako sa mi to zdá, že o tom je práve to naše doprevádzanie, nielen kňazov, ale aj laikov, ktorí chcú byť a budú pri chorých a budú ich počúvať a budú ich sprevádzať, je to, že tá choroba sa môže stať šancou k zmene života. Práve k tomu, že prehodnotím život. Práve k tomu, že naozaj pochopím, čo je to podstatné a čo je to dôležité. A vlastne toto sú chorí, o ktorých som hovoril, ktorí majú mnohé tie svoje problémy, ťažkosti, ktoré musia zvládnuť a ku ktorým my prichádzame, aby sme im v nich pomohli. Viete, tých ťažkostí ten chorý má o mnoho viac. Hneď tá prvá úplne základná je to, že on sa dostane úplne do novej situácie. Musí sa zorientovať alebo adaptovať v situácii, ktorá pre neho je nová. Prídete do nemocnice, kto ste tam neboli, tak viete, že hneď to tak šokuje. Prídete do nemocnice, kde teraz sa tam o vás starajú, všetky tie postupy. Zrazu ten človek si uvedomí, že skončil všetok ten jeho aktívny život, že sa musel zastaviť a že teraz bude musieť prijať úplne novú úlohu svojho života. Úlohu chorého, úlohu, ktorý bude musieť prijať a ktorá je pre neho nová, ktorej sa bojí, ktorá je náročná. On musí uviesť do súvislosti doterajší život s tým životom v chorobe. Viete, lebo tá choroba niekedy urobí v tom človeku také rozdelenie. Že to teraz bol ten krásny, aktívny, plnohodnotný, zmysluplný život a teraz zrazu môj život stratil zmysel. On nemá žiaden zmysel. A tí ľudia reagujú dvomi spôsobmi. Buď rezignujú na tú liečbu, sú znechutení, naozaj v depresii, v beznádeji, alebo sa vzdajú ako keby toho všetkého, čo bolo predtým. Nechcú sa stretnúť s kolegami, všetka tá ich práca sa im zdá zbytočná, nezmyselná, nechcú s tým mať nič spoločné. On potrebuje pochopiť ten chorý, že stále žije ten istý život, že žil niečo krásne dovtedy a že aj teraz môže žiť ďalej svoj život, aj keď v iných podmienokách, iným spôsobom. Ten chorý musí nájsť zmysel aj v tej novej situácii, ktorú žije, a to je v chorobe, a to je veľmi náročné, veľmi ťažké. Pretože kto z nás vie povedať, aký je zmysel choroby? Prečo ju Boh dopustil? Prečo ju mám teraz žiť vo svojom živote? A tu stále ide to prečo. To je najčastejšia otázka, ktorú mi dávajú chorí. Páter, prečo? Povedzte mi, prečo to je. Prečo to Boh dopustil? Prečo to urobil? Prečo práve ja? čo som spravil. Potom sa hľadajú všetky možné dôvody, kvôli čomu sa to stane. A vždy je to v tom, že tá choroba je trest za niečo, čo sa v mojom živote, čo som vo v mojom živote, alebo niekedy moji príbuzní, moji aj tí príbuzní, ktorí už nežijú, spáchali. Tu je niekedy dôležité, aby ten chorý pochopil, že to, prečo sa to stalo, na to odpoveď nemáme, ale čo mám robiť, keď sa to už stalo, na tú odpoveď si ten chorý môže odpovedať. To je dôležité, aby chorý prijal tú, čo mám teraz robiť s tým, čo sa stalo. Ako mám na to zareagovať, čo mám urobiť, ako to teraz prijať do svojho života. Nájsť zmysel v tej terajšej situácii je niečo, na čo potrebuje chorý veľa času, veľa sprevádzania, veľa trpezlivosti, ale je toto asi najpodstatnejšie a najdôležitejšie, aby chorobu zvládol, aby s ňou potom vedeli ísť ďalej. A potom sa musí vyrovnať s tými bilanciami svojho života, so svojimi úspechmi a neúspechmi, so svojimi vzťahmi, ktoré veľakrát boli pekné, ale aj pošramotené, so svojou zodpovednosťou, ktorú mal voči druhým. A tu je to miesto na odpustenie sebe, na odpustenie druhých ľudí. Tu je to miesto, aby som naozaj hľadal dokonca to odpustenie a zmierenie v tých vzťahoch, ktoré boli pošramotené a pokazené v živote človeka. Veľakrát sa stane, a to je tiež také zaujímavé, niekedy sa mi to tak pripadá až mystické, že nám niekedy sestry aj neveriace, ktoré nás volajú, pán farár, príďte, lebo ten človek nevie zomrieť. Niečo urobte, to je niečo urobte. Tak človek chodí k tým ľuďom, rozpráva sa a viete, nejde o spoveď veľakrát. Ide o to, že v trpezlivosti prichádzate za tými ľuďmi a chcete ich počúvať. A naozaj sa stane niekedy, že ten človek akž po nejakej dobe, po tom, že si zvykne alebo začne vám dôverovať, povie veci, ktoré pre neho boli zásadné, dôležité, ťažké, ktoré nedokázal dať Bohu, ktoré nedokázal dať tomuto svetu, ktoré si neodpustil, alebo kde cítil to neodpustenie. A keď sa toto stane, tak aj človek, ktorý bol naozaj v bezvýchodnej situácii, už dávno nemal žiť, len sa trápi zbytočne, tak potom mi sestrička volá, pán farár vďaka zomrel. Je to zvláštne, ale pre toho človeka je toto najlepšie, čo sa mohlo stať. A to sú všetky tie úlohy, ktoré ten chorý potrebuje zvládnuť vo svojom živote. A teraz je to, k čomu som sa chcel dostať, je to tá úloha duchovného sprevádzania alebo spirituálneho sprevádzania v živote človeka. Robíme to kňazi, robia to aj niektorí naši spolupracovníci, ale myslím si, že to je úloha každého kresťana. Ježiš nás učí tomu podobenstvu o tom milosrdnom Samaritánovi, ktorý nájde toho dobitého chudáka niekde na zemi a teraz nezisťuje, či je to katolík, alebo žid, alebo aký, prichádza, ošetrí ho, pomaže ho tým olejom, naleje mu tie to víno do rán a potom, keď ho ošetrí, ho prinesie tomu hostinskému, aby sa o neho ďalej staral. Ten milosrdný Samaritán je Ježiš, to je jasné, za to Ježiš hovorí to podobenstvo. On je ten, ktorý prichádza ku každému človeku, nezisťuje, či je žid, veriaci, či je v takej sekte alebo takej, ale chce byť pri tom človeku. Chce mu obviazať rany, chce mu pomôcť. A potom prináša toho človeka do toho hostinca. A to je také zvláštne prirovnanie, ale ten hostinec je v podstate domov. Je to cirkev, ktorá je tu preto, aby sa potom o tohto chorého starala. Aby mu pomohla, aby bola s ním, aby mu pomáhala v jeho situácii, aby ho sprevádzala, aby ho posilňovala v tom ťažkom, čo prežíva vo svojom živote. A tak je to úloha každého kresťana, aby sme sa o chorých starali, aby sme ich vnímali, aby sme boli blízko pri nich. Viete, asi je tu väčšina z vás, ktorí rozdávate to sväté príjmanie v kostoloch, ale myslím si, že v každej farnosti sú aj starší a chorí ľudia, ktorí nie sú v nemocniciach, ale sú v tých domovoch, vo svojich domovoch, kde sú sami, kde málo kedy za nimi niekto príde, kde kňaz stíha prísť len raz za týždeň alebo za mesiac. To je všetko to, aby sme boli takí tí vnímaví na to, čo môžeme tým druhým ľuďom dať. Práve tým chorým, tým trpiacím, tým, ktorí naozaj sa často cítia sami izolovaní, tí, ktorí prežívajú veľa tých existenciálnych otázok, na ktoré nemajú odpoveď a ktoré si nikdy nekládli vo svojom živote. Aj v nemocniciach sa stretávame ako keby s tromi typmi ľudí. Viete, sú ľudia, ktorí nemajú žiadnu skúsenosť s náboženstvom, ktorí sú takí odťažití od náboženstva. Potom sú tam ľudia, ktorí majú nejakú skúsenosť náboženskú z minulosti. Boli sme pokrstení, ešte babka nás zobrala niekedy do kostola. A potom sú ľudia, ktorí aktívne žijú svoju vieru v nejakej cirkvi, pre nás najmä v tej katolíckej, ktorí žijú sviatosti. A my ku každým týmto ľuďom sme povolaní prichádzať a každým dávať to, čo oni potrebujú. Tá spirituálna starostlivosť v podstate znamená, že idem za konkrétnym človekom v jeho jedinečnej situácii, ktorý má špecifické podmienky a chcem ho sprevádzať na tejto ceste a chcem mu pomôcť, aby zvládol túto cestu. Tie špecifické podmienky sú tie, že je chorý, že trpí, že má bolesť, že jeho možná niekedy tá možnosť už ide k smrti. My tomuto človeka chceme sprevádzať a chceme mu pomáhať. Keď nemá skúsenosť s náboženstvom, každý sme nejaký spirituálny, duchovný. S každým človekom sa dá porozprávať o láske, o odpustení. Každý človek má nejaký presah vo svojom živote. Sú to tie otázky, ktoré si dáva aj o živote, o smrti, o zmysle života, o tom, prečo sme na tomto svete. A tomu človeku viete pomôcť, viete sa s ním porozprávať, aby pochopil tento svet, aby ho prijal, prijal svoj život aj v tých ťažkostiach, ktoré prežíva. A potom sú tam tí ľudia, ktorí majú trošku skúsenosť s vierou, či len z tej minulosti, alebo aj sú aktívni. Tam naozaj môžeme prichádzať z tej pozície veriacich ľudí a môžeme im pomôcť znova v tej konkrétnej špecifickej situácii s tými ich podmienkami utrpenia a bolesti. Môžeme im pomôcť aj raz vo viere, pomôcť k tomu, aby pochopili, že Boh Ježiš je s nimi. A na záver toho im môžeme ponúknuť sviatosti a sviatostný život, ktorý Ježiš ponúka pre chorých ako pomoc, ako uzdravenie, ako tú pomocnú ruku v ich chorobe. Toto je úloha cirkvi a toto je úloha každého kresťana, ktorý žije svoje kresťanstvo a ktorý naozaj cíti, že je povolaný Ježišom, aby tu bol pre druhých ľudí. Duchovná služba nie je misia. Tam nejdeme preto, aby sme obracali tých ľudí na vieru, pretože tam sa to nedá. Oni prežívajú úplne niečo iné. Áno, v tej ich špecifickej situácii oni môžu postupne prísť k Bohu. Môžu objaviť Boha vo svojom živote. Niekedy tak nepomenovateľne, niekedy aj viac. A potom oni sami sa začnú pýtať a sú tí, ktorí sa chcú stretnúť s Bohom. My v prvom rade prichádzame, aby sme ich sprevádzali, aby sme si ich vypočuli, aby sme ich rešpektovali, aby sa necítili sami a izolovaní a pre veriacich, aby sme posilnili ich vieru. Lebo na tejto stojí. Viete, aj sviatosti stoja na viere a sviatosti vieru posilujú, tak toho učí aj katechizmus. A takto podstatné a to dôležité je, aby sme ich pomohli vo viere. Utužili ich vieru, povzbudili ich vieru, že napriek tomu všetkému, čo prežívajú, Boh je s nimi, Boh sa stará, Boh od nich neodchádza, Boh im môže pomôcť ich v živote. A keď sú disponovaní, keď veria, tak potom im poslúžime a vyslúžime sviatosti, ktoré sú pre nich potrebné. Viete, veľakrát ľudia práve takí, ktorí majú málo skúsenosti s tou vierou, že sú naozaj pamätajú len z detstva, tie sviatosti niekedy vnímajú tak veľmi magicky. Pán farár, musíte, lebo keď nie, tak on zomrie a bude zatratený. A im hovorím, ale to je najskôr o viere toho človeka. Niekedy chcú na silu dať tomu človeku tú sviatosť. Mal som taký prípad, keď celá rodina, taká veriaca, chcela, aby som prišiel za jej otcom a som ho vyspovedal a vyslúžil sviatosť pomazania chorých. A ten pán to nechcel. Mal veľmi taký ťažký život, aj taký podľa mňa veľmi vážny, s takými vážnymi ťažkosťami, ktoré prežíval. A on prežíval takú zúfalosť, také znechutenie a tak som mu hovoril, že teda a nechcel. Mňa už pán Boh neodpustí, bol veľmi taký znechutený. Tak som tam bol za ním asi dva alebo trikrát, nie, nejako to nefungovalo. Tak som ešte poslal iného kňaza, že som si povedal, možno ja som mu nejaký nesympatický alebo neviem čo. Ani preto sa mu to nepodarilo. A potom prišli tí príbuzní za mňou a hovoria, že pán farár, my sme sa ako rodina zhodli, že my vám ho podržíme a vy ho pomažte. No. A že toto je niekedy, aj takto sa to vníma. A že, viete, že tam práve chýba tá viera, že ten základ toho, čo by ste mali urobiť. Takže možno, že to, čo je o mnoho dôležitejšie, ako hneď a zaraz vyslúžiť tú sviatosť, keď je katolík, on si ju pýta, tak samozrejme s najväčšou radosťou vyslúžime a prinášame potom Eucharistiu. Ale práve pri takých ľudí, ktorí s tým kostolom dlho nič nemali, najskôr je dôležité s nimi pracovať, rozprávať sa, byť s nimi blízko pri nich a naozaj nechať im a byť trpezlivý na to, aby postupne prišli k tomu, čo je dôležité a čo je podstatné. A mne sa zdá, že v tomto je tá veľká úloha aj laikov v cirkvi, ktorá nám môže pomôcť v tej nemocnici. Lebo laici nevyslúžia ani spoveď, ani sviatosť pomazania chorých. Super, keď nám pomáhajú v tej Eucharistii a roznášajú ju, lebo tiež to všetko nestíhame. Ale to sprevádzanie chorého, nájsť si čas, byť empatický, vnímať toho chorého, nepristám ako ten učiteľ, ktorý mu povie, čo má robiť, ale ktorý ho chce pochopiť, ktorý ho chce počúvať, ktorý mu chce pomôcť a chce byť zároveň tým svedkom tej nádeje, že veď my žijeme Krista a my veríme, že Kristus je s nami a Boh nás neopúšťa ani v chorobách. Toto je veľká pomoc, ktorú môžeme chorému poskytnúť, pretože ho sprevádzame na tej jeho životnej ceste. Sprevádzame ho aj niekedy v tom zúfalstve. Sprevádzame ho a niekedy musíme si tak prijať aj tie jeho všelijaké hnevy. Niekedy, viete, ten chorý vás vyhodí párkrát, potom vás znova príjme. Musíme vydržať všetky tie emócie, ale takýmto spôsobom mu môžeme pomôcť k tomu, aby objavil to viac, aby objavil svoj život, aby sa so svojím životom zmieril, aby si dokázal odpustiť, aby dokázal odpustiť tým druhým, aby nejako integroval ten život až do tej smrti, ktorá mu hrozí a ktorú si až v tej chorobe ťažkej uvedomuje. A myslím si, že toto je to, čo môžete pomôcť a môžete dávať. Nie len v nemocniciach, keď by ste niekto mali chuť a záujem, budeme radi, ale aj v tých tam doma, kde bývate vo farnostiach, kde sú tí opustení, kde sú tí chorí, kde to tí chorí potrebujú pre svoj život. To, čo je dôležité, je to, aby sme my sami mali vieru. Aby sme trošku to mali nejako aj my už premyslené a mali to tak jasné vo svojom živote, že môže prísť aj utrpenie, že je tu smrť, že sú tu tieto vážne veci, ktoré sú v našom živote. Aby sme žili svoju vieru, pretože my tam nejdeme presviečať a nikoho nepresvedčíme. My môžeme len svedčiť svojim postojom, že veríme, že Boh je tu a že Boh nám pomáha. A že Boh všetko toto aj tú chorobu môže premeniť a dať jej nejaký zmysel v živote človeka. To je to, čo môžeme spraviť. Musíme byť trpezliví s tými chorými, pretože oni naozaj, každý z nich potrebuje svoj čas. Raz ma poslali za jednou tetou, ktorý hovoril mi tí príbuzní, že by bolo dobre sa s ňou porozprávať, že mala ťažký život. A keď som prišiel a som jej hovoril, kto som, tak mi hovoril, že ona ma tak nepotrebuje, že načo, že ona nevie, čo by so mnou rozprával. A tak som vždy povedal, že tak som prišiel len za vami na chvíľu, či môžem. Že, tak sme sa vždy pomodlili nejaký očenáš a išiel som. A chodil som tam dvakrát do týždňa, vždy keď som išiel do nemocnice aj za ňou. Asi na desiatý krát, keď som prišiel, tak mi hovorí, konečne ste prišli, už vám všetko poviem. A naozaj potom sa otvorila, vyspovedala. A vtedy som si uvedol, jak musím byť trpezlivý, lebo som si ja už hovoril, už ani za ňou nepojdem, to nemá zmysel, len mi berie čas. A tak človeka učí aj tej trpezlivosti. Naozaj, že ona potrebovala ten čas a bol to nakoniec úplne úžasný človek, čo všetko mala v živote, čo všetko prežila, ťažkosti, ako to zvládala. A že toto všetko my, ako kresťania, môžeme prinášať človeku, môžeme prinášať chorému. A keď rozdávate sväté prijímanie, tak ho môžete kresťanom, tí, ktorí k tomu dozreli, prinášať aj to sväté prijímanie. Už asi veľa rozprávam. Tak toľko asi. Nebola to žiadna ucelená prednáška. Boli to moje také postrehy, ktoré ma tak napadli, keď som nad tým rozmýšľal, že o čom je vlastne tá moja služba alebo služba aj mojich spolubratov, ktorí tam pracujú. Je to krásna služba, je to veľmi potrebná služba. Je nás na tú službu veľmi málo, o mnoho viac by nás bolo treba. Takže vás chcem poprosiť v prvom rade, aby ste sa modlili za chorých. Oni to potrebujú, nejaké to majú ťažké. Chorí sa za nás modlia. To je naozaj, by ste neverili, koľko sa chorí ľudia modlia. A nie len za seba, za svojich príbuzných, ale za celý tento svet. Chorí sa na nás modlia, tak nezabudnime sa za nich modliť aj my. A naozaj buďme takí otvorení, vnímaví aj na tú samotu, možná bolesti, trápenia, ktoré chorí a starí ľudia prežívajú vo svojom živote.